Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem bilancovania synody a niekoľkých ďalších správ vám v nasledujúcej štvrťhodinke ponúkneme pokračovanie rubriky o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. K bilanci synody o novej evangelizácii, ktorú v nedeľu svätou omšou v bazilike svätého Petra svätý otec slávnostne ukončil, sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril aj predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, monsignor Rino Fisichella.
Myslím, že sa ukázalo veľmi zretelne, veľmi jasne, že cirkev chce nastúpiť na túto cestu novej evangelizácie s veľkým odhodlaním, ako si želal svätý otec.
Ako bude od tohto bodu smerovať svoju prácu pápežská rada na podporu novej evangelizácie, hovorí jej predseda.
Predovšetkým musíme urobiť solídnu a dôkladnú analýzu všetkého, čo bolo aj čo nebolo na synode prejednávané. Skutočnosť, že katechéza bude podľa oznámenia svätým otcom pod kompetenciou pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, znamená nielen zvýšenie našej zodpovednosti, ale väčšiu kvalifikovanosť novej evangelizácie a umožní preverovanie prehlbujúceho sa vzťahu medzi evangelizáciou a katechézou.
Svätý otec vyzýval, aby sme zaniesli Krista do púštnych oblastí súčasnosti. Synoda použila obraz Samaritánky s prázdnou nádobou. Tu monsignor Fisichella osobitne spomenul určité skupiny mládeže, v ktorých sa obeťou alkoholizmu, drog, depresií stáva mnoho mladých ľudí. Spomenul aj tému nezamestnanosti a ďalších neistôt mladých. Upozornil na neustále rastúce trendy, ktoré nevedú k perspektíve, aby rodina mala ústredné postavenie spoločnosti. Je zaujímavé, ako poznamenal, že v scéne z Jánovho evanjelia je to Ježiš, ktorý sa obracia na Samaritánku. Nečaká, že iniciatíva vyjde od nej.
Myslím, že teraz je cirkev pozvaná hovoriť s jej súčasníkmi, opýtať sa ich, či sa cítia dobre v danej situácii na púšti a ponúknuť im napitie vodu, ktorá uhasí ich smäd navždy.
Vatikán. Včera vydané posolstvo Benedikta XVI. K Svetovému dňu migrantov a utečencov novinárom v tlačovom stredisku Svetej stolice predstavil predseda pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich kardinál Antonio Maria Velio. Na otázku, ako sa má chápať jeden z bodov dokumentu pojednávajúci o regulácii migračnej politiky, teda či je Vatikán za alebo proti silnej kontrole, kardinál odpovedal.
Tvárou v tvár migračnému procesu neplatí, že jeden ho zastáva a druhý je proti. Hľadá sa spôsob riešiť problémy, ktoré tento proces so sebou prináša. Myslím si, že žiaden štát nemá právo odmietať migrantov, ale zároveň žiaden štát vo svete nemôže byť tak naivný, že všetkým, ktorí chcú vstúpiť na jeho územie, to dovolí. Existujú zákony a štát musí chrániť kultúrnu identitu a dobro svojich občanov. To však neznamená odmietať migrantov.
Dokumentujúc štatistiky migrantov v celosvetovom meradle za rok 2012 poukázal na Spojené štáty americké, v ktorých zo 43 miliónov cudzincov žijúcich na ich území je 32 miliónov kresťanov z Mexika. Preto cirkev nikdy nezabúda na náboženský rozmer migrácie, keďže tí, ktorí prichádzajú do inej krajiny, očakávajú, že budú prijatí miestnymi kresťanskými komunitami. V tejto súvislosti kardinál dodáva.
Cirkev má dôležitú úlohu v procese integrácie. Kladie dôraz na centrálnosť a dôstojnosť ľudskej osoby s odporúčaním podporovať menšiny, doceniť ich kultúru a poukázať na príspevok migrácie k pokojnému spolužitiu vo všeobecnosti, na dialog s občianskou spoločnosťou, cirkevnou komunitou a medzi rozličnými náboženstvami.
Zatiaľ, čo sa kardinál Velio zameral na príčiny migrácie ekonomické, ktoré donútili v roku 2011 opustiť svoje domovy približne 740 miliónov ľudí, sekretár spomínaného dikastéria monsignor Jozef Kalaty Parambil upriamil pozornosť na humanitárne príčiny, ktoré označil za kalváriu kvôli prežitiu.
Penso ad esempio alla situazione in Siria.
Mám na mysli situáciu v Sýrii, Mali, Kongu, v ktorých 80% obetí sú civilisti. Útek pred tragédiami má rozličné podoby. Niektorí musia ísť peši niekoľko týždňov, aby prišli k hraniciam s niektorou z východných afrických krajín. Vôbec nie je zriedkavosťou, že pri takýchto pochodoch matka príde o jedno alebo viaceré deti z dôvodu chýbajúcich potravín alebo kvôli námahe, ako tomu bolo v Sudáne.
K otázke zneužívania situácie týchto ľudí sekretár dodal.
V Európskej únii je čoraz ťažšie požiadať o azyl, zvlášť keď v niektorých krajinách boli prijaté reštriktívne zákony zabraňujúce vstupu na územie. Tieto limitácie podnietili činnosť pašerákov a prevádzačov. Migrantov donútili k nebezpečným námorným cestám, pri ktorých sa vo vlnách stratilo už príliš veľa ľudských životov.
Pripomenul, že potraviny, ubytovanie, zdravotná starostlivosť, právo na prácu a sloboda pohybu sú základnými elementami, ktoré žiadateľom o azyl garantujú medzinárodné normy. Ich poskytnutie si vyžaduje od jednotlivých štátov námahu a prispôsobenie noriem. Nestačí však len pričinenie na úrovni štátu. Je dôležitá angažovanosť a spolucítenie jeho obyvateľov.
Vyžaduje si to priateľský postoj a otvorenosť zo strany obyvateľstva, a to prostredníctvom aj malých prejavov pozornosti. Úsmev, pozdrav, krátky rozhovor, pozvanie zapojiť sa do každodenných aktivít, ktoré pomôžu utečencom a žiadateľom o azyl cítiť sa viac prijatými a napomôžu ľahšiemu začleneniu sa do spoločnosti.
Vatikán, Čína. Nedávny návrh kardinála Fernanda Filoniho vytvoriť komisiu na vysokej úrovni medzi Čínou a Svetou stolicou pre riešenie problémov týkajúcich sa života čínskych katolíkov je veľkou nádejou pre budúcnosť. Toto je presvedčenie kardinála Johna Tonga, biskupa Hongkongu. V rozhovore pre agentúru Fides vyzýva k modlitbe, aby čínske orgány pred rozhodujúcim kongresom komunistickej strany prijali ako priateľské gesto možnosť zaoberať sa návrhmi predloženými prefektom Vatikánskej kongregácie pre evangelizáciu národov v nedávno napísanom článku pre časopis Tripod, katolícky štvrťročník diecézy Hongkong. V článku sa kardinál Filoni zaoberá podmienkami čínskych katolíkov 5 rokov od napísania listu pápeža Benedikta XVI. Katolíkom v Číne. Okrem iného naznačuje hľadanie nového spôsobu dialógu medzi Svetou stolicou a vládou Pekingu. V tejto súvislosti sa odvolal na bilaterálnu komisiu medzi kontinentálnou Čínou a Tajvanom a tiež medzi Svetou stolicou a Vietnamom. Cirkev pred zrkadlom, to je, vážení poslucháči, názov ďalšej časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň.
Keď v decembri 1962 odchádzali biskupy z Ríma, väčšine z nich asi rezonovala v mysli otázka o podstate cirkvi. Týždeň pred ukončením prvej fázy koncilu sa totiž strhla ďalšia živá debata, bez nie malého napätia, tentoraz o cirkvi. Zopakoval sa scenár, aký zažili konciloví otcovia, keď pojednávali o dokumente o prameňoch zjavenia a hrozilo, že koncil sa zriekne svojho prvotného postoja otvorenosti pre dialog so svetom. Podobne ako ten prvý dokument, aj tento nový s názvom De Ecclesia o cirkvi pripravila komisia kardinála Ottavianiho, dobre známeho konzervatívca. Kardinál Ottaviani opäť otáľal dať biskupom text dokumentu v dostatočnom časovom predstihu, aby si naň pripravili pripomienky a pozmeňovacie návrhy. A znovu reakciou niektorých biskupov na túto nečestnú hru bolo zhotovenie alternatívnej verzie. Na žiadosť belgického kardinála Suenen sa ju pripravil Gerard Philips, paradoxne jeden z členov Ottavianovej komisie, a svojimi kritickými poznámkami ho komentovali teológovia Rahner a Schillenbecks. Podobne ako pri predstavovaní prvého dokumentu, aj tento raz 1. decembra 1962 kardinál Ottaviani predniesol reč plnú irónie a kritiky voči tým, ktorí vopred odsudzujú jeho návrhy a nechávajú kolovať náhradné spisy.
Čítal sa text do cirkvi, v ktorom bola cirkev predstavená ako Ecclesia militans, cirkev bojujúca, ktorá má odpovedať na krízu autority vo svete tým, že potvrdí svoju vlastnú autoritu a požiadavku poslušnej oddanosti svojich členov, hlavne poslušnosti voči pápežskému úradu. Po prezentácii 82-stránkového dokumentu vládla v chráme svätého Petra síce dosť napätá, ale za to pokojnejšia atmosféra, než tomu bolo pred mesiacom, keď sa prečítal prvý návrh o prameňoch zjavenia, ktorý konciloví otcovia zasypali ostrým non licet, nesúhlasím. Tentokrát si počínali prezíravejšie. Zo 77 pripomienok, ktoré zazneli v priebehu 5 dní, sa ako rozhodujúce ukázali 3 príspevky. Biskupa de Smeta z Brúk, kardinála Frinksa z Kolína a kardinála Suenensa z Bruselu. Biskup de Smet komentoval túto víziu cirkvi ako triumfalizmus, klerikalizmus a juridicizmus, 3 slová, ktoré sa ihneď stali programovým vyhlásením toho, čoho sa koncil má vyvarovať. Cirkev sa v skutku v dokumente predstavovala ako víťazná, triumfálna, dokonalá, božsko-ľudská spoločnosť bez odvolania sa na biblický obraz pokorného Božieho ľudu. Musíme sa mať na pozore a neupadnúť do akéhosi kultu biskupova pápeža. Cirkev je viac matkou než právnickou inštitúciou, uviedol monsignor de Smet.
V mene nemeckých biskupov prehovoril 4. decembra kardinál Frinks. Jeho myšlienka bola jednoduchá a jasná. Chápanie cirkvi v predloženom texte nie je katolícke. Odpovedá síce duchu 16. a 19. storočia, kedy sa katolícka cirkev bránila pred protestantizmom a laicizáciou tým, že zdôrazňovala autoritu pápeža, ale jej tradícia je zároveň oveľa bohatšia. Slovo katolícky znamená všeobecný, všeobjímajúci prístup, ktorý má na zreteli dobro všetkých. Prečo nesiahnuť po poňatí cirkvi, aké mali cirkevní otcovia v prvých storočiach jej života a čerpať tak z jej univerzálnejšej tradície? Konečne po kardinálovi Frinksovi požiadal o slovo belgický kardinál Suenens. Čakalo sa na jeho vyjadrenie, pretože bolo známe, že jeho názory na cirkev a koncil prijímal aj vtedajší pápež Ján 23. Ecclesia Christi Lumen Gentium, pripomenul Suenens pápežove slova z otvorenia koncilu. Kristova cirkev je svetlom národov. Cirkev si podľa neho musí položiť 2 otázky. Čo môže povedať sama o sebe, aká je, a ako vyjadriť sa mu seba pred svetom.
Išlo o známe suenencové rozdelenie medzi cirkvou, ktorá hľadí na seba samú ad intra, a cirkvou, ktorá hľadí na okolitý svet ad extra, a ktorému chce byť nápomocná. Podľa jeho slov, cirkev sa musí vyjadriť k samému životu ľudskej osoby, k nenarušiteľnosti jej života, k sociálnej spravodlivosti, k evangelizácii chudobných, k medzinárodnému pokoju a k vojne, aby tak jej učenie bolo svetlom v znepokojujúcich časoch. Dúfajme, pokračoval kardinál, že tento plán, ktorý navrhujem, otvorí cestu k lepšiemu načúvaniu cirkvi a k lepšiemu jej ponímaniu zo strany dnešného sveta a že cirkev bude stále viac cestou, pravdou a svetlom pre mužov a ženy našich čias.
Dlhý potlesk po Suenensovej reči vyjadril súhlas koncilových otcov s takýmto dvojakým poňatím cirkvi, ktoré dalo počiatok vzniku 2 dôležitých konštitúcií druhého vatikánskeho koncilu. Lumen Gentium, svetlo národov o podstate cirkvi, a Gaudium et Spes, radosť a nádej o vzťahu cirkvi so súčasným svetom. Kardinál Suenens sa tešil z priazne pápeža Jána 23., ktorý si prezrel jeho príspevok ešte pred jeho prečítaním na koncilovom zasadnutí a niektoré veci sám doplnil. Na druhý deň 5. decembra 1962 Suenensov prejav verejne ocenil aj druhý významný muž cirkvi, kardinál Montini, milánsky arcibiskup. Kardinál Montini bol známy svojou rozvážnosťou, s akou dokázal predsedať talianským biskupom. Už v tom čase bol považovaný za vhodného nástupcu pápeža Jána, k čomu aj v skutočnosti došlo. O 6 mesiacov neskôr, 21. júna 1963, bol zvolený za pápeža a zvolil si meno Pavol, Pavol VI. Otázka o podstate cirkvi a o jej poslaní sa stala stredobodom jeho pontifikátu. Hlavne jeho zásluhou si cirkev osvojila a uchovala svoju pokoncilovú podobu a naozaj vykročila na cestu zmierenia a dialógu so svetom.
Milí poslucháči, dnes od nás toľko. Z Ríma vám prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.